folk, ikke, som slider for en. Så kan man bare stå her og se godt ud. Specielt når man lige er blevet kaldt en af de unge. Jeg tænker, de er fire unge, der kommer altså kun tre unge. Og så var det lige, jeg ved ikke, hvad Jacob han, om der er et eller andet, jeg skal sige til gengæld på et andet tidspunkt, men tak, Jacob. Ja. Hvis ikke du har været her de sidste to søndage, så skal du lige have sat rammen for dagens prædiken. Vi er i gang med et tema, som vi kalder Gå med strømmen. Og den tager udgangspunkt i en bog i det gamle testamente, en bog, der hedder Ezekiels bog. Og det er en samling af præsten Ezekiels profetier fra en periode på cirka 20 år, helt tilbage fra 592 før Kristi fødsel til cirka 570. Og Ezekiel, han er blevet sendt i eksil sammen med en masse andre jøder, fordi deres land, det er blevet erobret af babylonerne. Og da han er der i eksilet, så får han sådan nogle syner, der får han sådan nogle åbenbaringer. Og nogle af dem, det er sådan noget med dom og ødelæggelse, så tænker vi allerede i Gamle Testamentet, ikke? Men han får faktisk også nogle åbenbaringer sådan omkring, at der vil komme en ny tid, hvor Guds kraft vil skabe noget nyt på jorden. Og det er det sidste, vi skal snakke om i dag, fordi at vi tager udgangspunkt i Ezekiel kapitel 47 med fokus på vers 3-6. Og det handler om, at her i kapitel 47, der får Ezekiel et syn af et tempel. Og fra det her tempel, der strømmer der lige så stille noget vand ud. Og det starter med at være sådan lidt vand, som sådan siver ud ned fra bunden af templet. Men efterhånden, så tager det til i styrke, og så bliver det sådan en strøm af vand. Og Ezekiel, han bliver ført ned langs den her strøm af en mand med en målestok, og det kommer vi til at læse om nu. Yes. Og det er fra Ezekiel 47. Og jeg har taget den bibel med lidt små bogstaver i dag, kan jeg se. Jeg tror, det går. Han fulgte derefter strømmen mod øst med sin målestok i hånden, og jeg gik med ham. Da han havde målt 1000 alen, jeg tror, det er sådan cirka 500 meter, så bad han mig at gå ud midt i strømmen. På det sted gik vandet mig til anklerne. Så gik vi videre. Efter 1000 alen mere bad han mig igen gå ud midt i strømmen. Denne gang nåede vandet mig til knæene. 1000 alen længere fremme bad han mig igen gå ud i strømmen, og vandet nåede mig til hofterne. Efter endnu 1000 alen var strømmen blevet til en rivende flod, så dyb, at jeg ikke kunne være igennem dem, men var nødt til at svømme. Du menneske, hvordan tror du det skal forstås, spurgte han. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Kan vide, hvordan det så skal forstås. Og I kommer til at få min forståelse i dag, det som ligesom kom til mig, da jeg læste de her vers. Og vi hørte jo allerede sidste gang, da vores præst Jürgen Gerlund skal prædike, at strømmen er jo ligesom et billede på Helligånden, og på det Helligånden skaber, der hvor han får plads, der hvor han får lov til at strømme. Fordi Helligånden strømmer stadigvæk iblandt os i dag og bringer liv. Og det siger vi, det bliver der faktisk også sagt noget om i det nye testamente, i Johannes evangeliet, og det er kapitel 7. Vers 37-39, og det skal vi også lige have frem heroppe. Der står der nemlig, på den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten, trådte Jesus frem og råbte, de der tørster kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Det var der, vi var. Og det der med, at altså, og hvorfor den her kobling nu mellem Ezekiel og imellem Johannes, jamen det der jo sker, det er, at udviklingen fra Gammeltestamentet, der hvor vi læser Ezekiel, til nu hvor vi læser i det nye testamente, hvor vi så læser Johannes evangeliet, det er jo, at den strøm Ezekiel ser, der ligesom strømmer ud i landet, ud over det tørre land, den har jo lige pludselig fået plads inden i os. Den kan strømme inden i os, fordi Jesus, han efterlod Helligånden, da han døde, og sagde, at når vi bekender vores tro på Jesus, så får Helligånden en plads inde i os. Og det kender jeg i hvert fald til, at det er en utrolig drivkraft for mig. Så, men selvom at Helligånden så, når vi så ligesom siger, ja, jeg tror, at Helligånden så ligesom tager bolig i os, så tænker jeg jo, at så kan der være faser i vores liv, hvor vi jo måske ikke ligefrem føler, at det der livgivende vand strømmer frem i os. Og det var det der billede med strømmen og de forskellige niveauer talte til mig omkring, at nogle gange kan det måske være, at der er nogle omstændigheder i vores liv, der gør, at vi står altså bare derinde på bredden, og så kigger vi ud på strømmen. Eller måske er vi i en fase, hvor vi sådan ligesom tænker, okay, nu er jeg lige modig, jeg dypper lige tæerne ned i den der strøm. Jeg våger mig måske ud til anklerne, måske lige til knæene. Og så kan der selvfølgelig også være faser, hvor man kaster sig ud i vandet, og hvor man bare svømmer og giver den gas. Og alt det der kan være afhængigt af vores omstændigheder. Hvor står vi i livet? Hvad sker der omkring os lige nu? Måske er vi presset i livet, og derfor føler vi, at lige nu har vi bare brug for at stå derinde på bredden, fordi vi ikke orker at svømme. Jeg tror også, det kan have noget med at gøre, hvilken type menneske vi er. Jeg tror, der er simpelthen nogle mennesker, altså de tænker slet ikke, de kaster sig bare ud i det der vand, og så begynder de at svømme, også måske, selvom de ikke lige har fået så meget svømmetræning. Og så er der andre, som måske bare lige starter inden på det lave, og har siger, jeg har lige brug for at starte her, og tage et skridt ad gangen. Og jeg tænker faktisk, at begge typer kan have brug for at blive udfordret. De kan måske have blivet udfordret i deres tilgang, at måske, altså jeg har oplevet mennesker, som kaster sig ud på det dybe vand, og de kan faktisk ikke svømme. At jeg nogle gange som præst bliver nødt til at sige, hov, kom lige her. Kom lige ind til mig på bredden, og lad os lige starte herinde, og så skal vi lige have lidt svømmeundervisning. Men så er der også de andre, som står der på det meget lave vand, og der oplever jeg nogle gange, der er så også nogen, der lige har brug for, at vi siger, kom så, du kan godt. Kom så, i til knæene, jeg er med dig. Jeg går med dig. Og lige så stille kan vi blive udviklet og træde ud i at svømme. Så jeg ved ikke, hvem du er, hvad du relaterer til, eller hvor du står i dit liv lige nu. Om du står inde på bredden, står du ankelt, knæ, hoftedybt, eller er du i fuld gang med at svømme? Og har du måske brug for at stå et andet sted, end der, hvor du er lige nu? I dag kommer min prædiken til at tage udgangspunkt i, hvordan den her strøm flyder blandt de unge. Og det handler om, at jeg var nu i Maja på en sommercamp her i sommer, og jeg var også nede i Kolding på en besøgsdag, hvor der også var sommercamp, og var nogen her fra kirken. Og jeg oplevede bare at se de der unge, og jeg tænkte bare, wow, der er et eller andet der, som jeg blev nysgerrig på. Og det fik mig til at tænke, da jeg sad og læste det her skriftsted, okay, hvor er de unge henne i alt det her? Hvor er de henne i den her strøm? Jeg er klar over, at de kan være mange forskellige steder, men hvad sker der derude blandt de unge i dag? Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe dem, for måske lige at skubbe dem, eller for at hjælpe dem med at lære at svømme? Hvordan er det, vi som kirke, som menighed, kan være med til at sikre, at de kommer godt igennem den der strøm, og faktisk kan svømme, når de når derud, hvor man ikke længere kan bunde? Og jeg kommer til at tale med tre unge heroppe om, hvad de tænker om det her billede med strøm, og hvordan den flyder i deres generation. Og en anden ting, der gjorde, at jeg faktisk blev inspireret til at gøre det her i dag, og gøre det lidt anderledes, det var, at jeg sad og læste en bog her i sommerferie om unge og tro. Og der var et kapitel om unge og åndelig dannelse, og der havde man taget udgangspunkt i en tysk filosof, som hedder Hans-Georg Gadamer, fra det 20. århundrede, og han definerede åndelig dannelse som noget, jeg synes lød ret interessant. Han sagde nemlig, at det er en dobbelt bevægelse med en ydre og en indre bevægelse. Så derfor i dag ikke gå med strømmen, men nu skal vi ud og gå med de unge. Åndelig dannelse, siger Gadamer. Det han siger, det handler om, at der er en ydre struktur. Der er en ydre struktur, som vi modtager. Når I kommer her i Citykirken, så bliver I præsenteret for nogle værdier, så bliver I præsenteret for nogle normer, en ydre struktur, som har Jesus som omdrejningspunkt, hvor Jesus er centrum. Vi præsenterer en ydre struktur, et slags ideal, som man kan række ud efter. Men så er der også en indre struktur, og den indre struktur, det er, når den der proces med at prøve at række ud efter det ideal, med at prøve at begynde at vandre efter Jesus, den begynder. Så starter vi med at skabe vores indre struktur. Så det vil sige, at den indre struktur, det er ligesom resultatet af, at vi bearbejder som dem, vi er, den ydre struktur, de værdier, de normer, vi er blevet præsenteret for. Og lige så stille, så forankrer der sig i os vores personlige udtryk for den ydre struktur, som bliver vores indre struktur. Er I med? Godt. Det, der han så kalder det, han siger så, at det handler om, at der er et idealbillede, det som den ydre struktur bliver præsenteret for, som lærer sig i os som et efterbillede. Vores billede af den ydre struktur, vi er blevet givet. Og for at det efterbillede det bliver godt forankret, så er det rigtig vigtigt, at man som kirke, at man som fællesskab giver frihed til, at det kan man, at den her bearbejdningsproces af den ydre struktur, den ligesom foregår på en måde, så, hvor der er frihed. Og det er vigtigt, at det er en frihed til, at man selv kan forholde sig til det her idealbillede, og så bearbejde det inden for sit eget liv. Fordi vores tro, den er forskellig forstået på den måde, at det handler ikke om, at nu kan jeg gå hen, og så kan jeg plukke det fra det idealbillede, jeg har fået, som passer ind hos mig, og så skal jeg vil det, og jeg vil ikke det. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du har et liv, som ser anderledes ud end din sidemands liv. Så derfor har du nogle omstændigheder, der gør, at din tro kommer til udtryk på en personlig måde. Den læres i dig på en personlig måde. Og vi skal som kirke og fællesskab ikke bare præsentere et eller andet ideal og trække det ned over hovederne på jer. Nej, der skal være frihed til, at man får lov til at stille spørgsmål. At man får lov til at være nysgerrig på det, der bliver præsenteret. At man får lov til at få andre perspektiver på, hvad der sker. At det skal være okay at sige, jamen, hvorfor egentlig det? Og hvordan kan det være, det er sådan der? Og jeg er egentlig lige nysgerrig på det der. At det er okay at stille de spørgsmål til det, vi bliver præsenteret for. Fordi når vi får den frihed til at forholde os til tingene, så forankres den indre struktur bedre i os på det, i det lange løb. Hvis vi bare trækker noget ned over hovederne på folk, så holder det som regel ikke ret længe. Så for at koble det til Ezekiel, så handler det jo også om, at alt efter hvor du er i din proces med at forankre den her indre struktur, så står du måske inde på bredden, du er måske trådt ud til anklerne, knæene, hofterne, eller du er i gang med at svømme. Så det handler også om, hvordan det her det ser ud i dit liv. Ud fra den situation, du står i, de omstændigheder, du er blevet sat i. Ikke en tasselbuffet, hvor jeg plukker, men hvordan ser det her ud i dit liv? Ja. Og alt det her, det vil jeg gerne snakke med nogle unge om. Og så tænkte jeg, hvem skal jeg nu snakke med? Og I kommer nu til at møde tre unge, som alle tre har været ledere på et eller andet spor på nogle af vores børne/ungdomslejre. Så skal vi ikke lige give Caleb og Hanna og Hanna en hånd, mens de kommer herop nu. Og det vil jo sige, når nu jeg kommer til at snakke med de her tre unge, vi kommer simpelthen bare til at køre en samtale. De har selvfølgelig fået nogle spørgsmål, de kan forberede sig på, men jeg er egentlig åben over for, at vi tager det derhen, hvor strømmen gerne vil have os hen, hvor Helligånden gerne vil have os hen. Og jeg er klar over selvfølgelig, at deres perspektiv, de kommer her i kirken, de har været på børneleje, de børn og unge, de har været sammen med, det er jo børn og unge, som står et sted i, inden for et kirkefællesskab, så det kommer til at meget at tage udgangspunkt i unge troende. Men jeg tror faktisk alligevel, at det her også måske kunne give inspiration til, når I nu skal ud og møde nogen, som måske ikke har troen i deres liv endnu. Det håber jeg i hvert fald. Så uanset hvilken type unge I har i jeres liv, eller uanset om I selv er unge, for vi har jo fantastisk mange dejlige unge mennesker her i vores fællesskab, så håber jeg, at det her det kan blive til inspiration. Så nu vil jeg sætte mig ned som en af de unge. Og så går vi i gang. Og jeg kunne faktisk egentlig godt bare tænke mig, ja, jeg vil gerne beholde. Tak. Jeg kunne faktisk bare tænke mig, at hvis I ikke, Hanna, vil du ikke starte med lige at præsentere, hvem du er, og hvor du har været henne, i, eller hvad du laver, og hvor du har været lejermæssigt?
Jo, jeg hedder Hanna, og er kommet i kirken her i 2 år, og er bare super glad for at komme i Sibelkirken. Jeg har været leder på et ungdoms, eller sådan børnespor, som hedder Himmelstormerne på Sommercamp i Kolding. Og det er for aldersgruppen 10-13 år. Så det er sådan den der pre-teen alder.
Ja, og mit navn det er også Hanna, og jeg er kommet i Citykirken i 3 år. Og i sommers, der var jeg leder for det, vi kalder Youth Camp i Kolding. Det er for aldersgruppen, jeg tror det er 17,5 og så op til 30, så det er et ret bredt spænd. Og vi har også berøringsflade med dem, der er lidt yngre, fordi vi ofte holder vores aftenmøder sammen med teenagerne og så de unge. Og måske også det, jeg laver til dagligt, det er, at jeg lige er blevet færdig med bachelor i psykologi, og har nu valgt at tage et års pause. Så det er der, jeg står.
Jeg hedder Caleb. Jeg læser teologi til daglig, og har kommet her i kirken i et år. Her over sommeren har jeg været leder af det, der hedder Kilifi på Sommercamp i Maja. Det er cirka 11, 12, 13 år i børn, vi har. Ja, det var bare super fedt.
Ja, det var nemlig fedt. Det var det, jeg kunne se, og det var derfor, jeg blev så nysgerrig på det, da jeg var både i Kolding og Maja. Så jeg er jo lidt nysgerrig på, fordi jeg kommer jo bare med mine briller, med min plus 50 alder, og ser det, jeg ser. Men jeg er ret overbevist om, at I ser noget andet og har oplevet noget andet. Så kunne I ikke prøve at komme med et bud på, hvordan I oplever, at Helligånden ligesom virker lige nu i de her yngre generationer? Altså, hvad sker der med dem, hvis vi også lige skulle tænke lidt omkring den der strøm, der flyder? Hanna, du kan få lov at starte ud på fløjen.
Ja. Jeg har ledt himmelstormerne de sidste 5 år, så jeg har føler et ret godt overblik over, sådan, hvad vil de her snart til at være teenager gerne. Og der er altid gruppen, som er super urolig. Altid gruppen, som ikke gider at lytte. Der er også den der gruppe af folk, som virkelig, virkelig gerne vil lytte. Og så er der dem, som er sådan lidt imellem at prøve at finde deres... Og det hele er godt, og vi skal sørge for at ramme dem alle. Der er ikke noget, der er forkert i det her. Der var bare noget interessant i, at sådan, i år på himmelstormerne, skulle vi ikke tyse på nogen børn. Det var sindssygt. Vi havde det største antal af børn, vi nogensinde har haft. Og vi skulle ikke tyse på nogen af dem, eller lige gå ned og være sådan der, sidde med dem og lige af dem på ryggen for at få dem til at stige stille. Og jeg oplevede sådan en, det er jo, jeg oplevede sådan en hunger på en eller anden måde, hvis man kan bruge det ord, for børnene til at lære mere om Gud. Altså sådan, de var ægte nysgerrige på dem, som kom og fortalte om deres oplevelser, som de har med Gud. Det synes jeg var ret interessant at kunne se det meget sådan tydeligt i deres måde at kunne sidde stille i 20 minutter, eller som det nogle gange blev, og ikke sige noget. Og jeg håber, det var, fordi de var nysgerrige. Det var i hvert fald det, jeg oplevede, når jeg så snakkede med dem.
Mm. Ja. Ja, men er I andre, hvad siger I?
Ja, altså jeg synes faktisk, at noget af det, som Hanna også snakker om, som hun så ved den lidt yngre generation, det så vi også indtil vores møder med både teenagerne og de lidt ældre unge. Og det var nemlig det her med, sådan at ofte så har man lidt den der gruppe, som måske en gruppe teenage-drenge, teenage-piger, eller sådan, som måske kommer til at snakke lidt under enten prædiken eller lovsang, eller er lidt sådan ukoncentreret, eller ja, der måske bare lige foregår lidt andet blandt rækkerne, men der var bare sådan en kæmpe sådan, ja, hengivenhed og bare sådan koncentration, unge, der bare virkelig gerne vil lytte og høre, og lære mere omkring, hvem Jesus var og er, også i dag, og sådan, det var bare virkelig, virkelig inspirerende. Og så tror jeg også noget, jeg særligt lagde mærke til, som jeg ikke synes var, sådan, måske da jeg selv deltog på de her lejre, det var en enorm modig tro, at mennesker og de unge sådan, særligt bare havde lyst til at bede for hinanden. Og når der var noget omkring at trække frem til forbøn, så var de bare sådan, det vil vi bare gerne. Altså, der var bare sådan, der var ingen tøven, der var bare mega meget hengivenhed, og det var så fedt.
Jeg tror egentlig også, at jeg kan genkende rigtig meget af det. Vi havde i år rigtig mange unge ledere på en 17, 18, 19 år. Og både med dem og med børnene, så synes jeg, at der var en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan lidt næsten Pippi Langstrømpe-agtig. Det har jeg ikke prøvet før, det kan jeg sikkert godt. At man kaster sig bare ud i det, og hvis Gud er med os, hvem kan så være imod os? At hele vejen rundt, så var det bare lidt sådan, det prøver vi af, og så finder vi ud af det hen ad vejen. Jeg havde en pige med op på scenen på det store sommercamp-møde for at fortælle et lille vidnesbyrd, og hun sagde, at hun havde prøvet at tale foran 50 mennesker på sin skole, så hun kunne også gøre det. Det var så bare et par tusind nu. Men jeg synes, det var meget repræsentativt for den generelle indstilling i forhold til det med at tro, og også det med at stå og være ny leder og få noget ansvar, at det finder vi ud af hen ad vejen, og det gik super godt for dem alle sammen.
Og det tapper jo lidt ind i det der billede med strømmen og med at kaste sig ud og svømme. Altså kan I genkende noget af det, jeg stod og snakkede om med ankel, knæ, hofte, enten både, altså I må jo også godt sætte jer selv i spil, hvis I har mod på det, og, eller det I så blandt børn og unge?
Ja, jamen som sagt, så synes jeg så rigtig mange, der kastede sig ud i det, og bare tog det lidt hen ad vejen. Men jeg tror noget af det, jeg fik allermest ud af, det var det med at blive mindet om, at det var børn, vi arbejdede med. Og børnetro, det er også bare helt små skridt, og det er de helt simple ting, der betyder noget. Hende, der var oppe at dele et vidnesbyrd, det var, at hun havde bedt med nogen, og så følte hun sig bare super glad bagefter. Og det var helt vildt stort for hende, og så blev det pludselig også stort for mig og for os andre. Og at jeg tror, at ofte så de der helt små skridt, som vi næsten overser, de er super centrale for børn.
En anden ting, jeg synes var ret interessant, det var, at børnene i år havde sådan en, de ville bare gerne læse Bibelen. Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi jeg tror ikke rigtigt, jeg selv i min 10-årsalder sådan læste i min Bibel. Det var ikke bare en børnebibel. Det var sådan en ægte Bibelen, de sad og læste og havde købt overstregningstusser og sådan noget forskelligt. Og så havde vi et aftenmøde på et tidspunkt, hvor jeg sidder og snakker med en pige, og hun er mega nysgerrig på. Hun siger bare, jeg elsker bare at høre om folk, der har oplevet noget om Gud. Vil du ikke fortælle dit vidnesbyrd? Wow. Og hun er 10 år. Og så spørger jeg lidt ind til hende og sådan der. Nå, men hvornår føler du, at du begyndte at snakke med Jesus? Eller jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Og hun var sådan, nå, men første gang jeg fik præsenteret børnebiblen for mig, så har jeg bare læst hver aften og bladret i den, og jeg møder bare Gud. Og hun er 10 år. Altså sådan, jeg forstår ikke, hvor det er bare sådan så next level, men det er så ærligt. Altså det føles ikke som om hun prøvede at skulle sige de rigtige ting over for mig. Det virkede meget ærligt. Mm. Ja.
Og hvis vi så skal prøve at kigge, nu har vi, det var så Ezekiel, men så det jeg præsenterede lige nu med den der indre og ydre struktur, den proces der sker der. Hanna, er der noget du kan genkende i det, både hvad du så, men også hos dig selv, at man så også, apropos du har den snak, og man giver frihed til, at hun bare kan være sig selv. Hvad tænker I egentlig det?
Altså sådan, jeg kom i tanke om lidt et eksempel fra mit eget liv, hvor at jeg tog en bibelskole, efter jeg havde gået på gymnasiet, så tog jeg en bibelskole, jeg tog en DTS på Hawaii. Og jeg kan huske, at jeg kom til den her bibelskole, og jeg var kommet en uge senere, fordi jeg havde fået corona, så jeg var lige blevet lidt forsinket. Og der var der ligesom, altså hvad jeg følte var, at der var ligesom allerede skabt den her lidt ydre struktur, altså med nogle normer og nogle værdier, allerede da jeg kom. Og jeg kan huske, at jeg vågnede første morgen, stod op fra min seng, og så alle mine roomies, vi var 10 på et værelse af piger. Det var rigtig dejligt, skønt. Og så de stod ligesom alle sammen op, bare en efter en. Og så kan jeg huske, at vi sådan, der, man sagde ikke rigtig sådan godmorgen til hinanden. Man kiggede bare lidt, og så var det ligesom, om alle bare søgte udenfor. Og jeg forstod ikke helt, hvorfor sådan folk om morgenen allerede bare begyndte at søge udenfor. Og så jeg fulgte jo bare med, for jeg tænkte, ja. Det gør vi jo bare lige. Hvor de så begyndte at læse i deres bibler, og så havde åbnet deres bibler, og så bare havde den her stund, jeg tror det var en halv time, og så bare havde en andagt. Og jeg kan huske, at jeg bare sådan kiggede på de her piger og bare tænkte, det er så fedt. Altså sådan, og også det her med, at der var ikke lige sådan, ja, fokus på at sådan snakke med hinanden, men der var faktisk bare fokus på Jesus. Og jeg synes bare, det kunne noget helt særligt, at det bare var sådan en tradition, man havde fra morgenstunden af. Og det var virkelig noget, jeg selv tog ind og begyndte at gøre om morgenen. Og det gav mig bare mega meget, også i forhold til den her ydre struktur, altså så skabe det her efterbillede. Fordi det bare var en virkelig god værdi, og det var virkelig vigtigt for mig også at bruge den her tid med Jesus, for at så sådan skabe mit eget og min egen oplevelse med ham, også på den bibelskole. Mm. Ja.
Ja. Hvad siger I andre to til det med den indre og den ydre struktur? Hvordan oplever I det for, at hvis den ydre skal forandres godt, hvad har været vigtigt for jer?
Jamen, jeg tror for mig, så at jeg er en meget tænkende og ikke særlig følende person. Og det er ikke altid det nemmeste i en karismatisk kirke. Så jeg tror, at noget af det, jeg har haft svært ved, det har været det at se en ydre struktur, som jeg ikke altid har kunne se mig selv i. Der tror jeg, at noget af det, der har hjulpet mig rigtig meget, det har været det at snakke med folk, have samtaler, dele nogle tanker, og det at kunne på en eller anden måde tage det, jeg kunne spejle mig i fra en ydre struktur, og tage det med, der gav mening for mig. Og så tror jeg, at det med tvivl og tro, har jeg fundet ud af, hænger meget sammen. At det er på en eller anden måde to sider af samme sag, og det tror jeg egentlig er noget, mange unge går og har svært ved lige. Der er så mange meninger om alt muligt, og det er svært altid at tro. Og der tror jeg, at det at have noget ydre påvirkning, nogle andre, der har kunne give noget input, har givet rigtig meget.
Ja, vildt godt input, Kalle. Ja.
Jeg synes, det er spændende det der med samtaledelen, fordi den tror jeg virkelig er så vigtig. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan du så har oplevet, at folk de er gået ind til at kunne være åbne til den der, som nogle gange måske kan tolkes af en kritik, hvis man ikke lige passer ind i boblen-agtigt. Hvad har været nogle succes-samtaler? Det kunne være lidt spændende.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg har selv opsøgt meget også. Så tror jeg, at jeg... nogle af de samtaler, der har gjort rigtig meget for mig, har været, når det har handlet om... Eller når det ikke er det er sådan, vi plejer at gøre det, men at vi bare har en samtale frem og tilbage, og på en eller anden måde, at det ikke bliver struktur, men det bliver på menneskeniveau. Fordi at... jeg tror, at... Det jeg har haft svært ved med samtaler, det er, hvis det bliver for firkantet og for meget kassetænkende. Jeg synes, når der er plads til, at vi kan være forskellige, og at vi der er plads til, at man kan for eksempel lovsynge på hver sin måde, at det er de samtaler, der har gjort noget.
Og det tager vel også ind i den der frihed til faktisk at forholde sig til den ydre struktur og gøre den til min. Altså gøre den personlig, gøre den til et efterbillede af idealbillede. Og at man har lov til at sige, okay, det der, det er måske ikke lige der, hvor jeg er, men så er der noget andet.
Ja. Jeg arbejder for noget, der hedder Lad os tale om tro, som nogle af jer måske kender, som er en samtaleplatform, kan man måske kalde det, hvor vi ønsker at opmuntre til at tale mere om tro, liv og eksistens. Og her den anden dag, så var vi ude og filme nogle videoer, hvor vi snakker med random folk på gaden og snakker om tro med dem. Og der møder jeg en mand, som han sagde noget, der har sat sig fast i mit hoved, og jeg synes, det passer godt ind i, og måske også skal være ret frisættende i, hvordan man så kan gå ind i de der nysgerrige samtaler. Han var sådan, hvis du kalder dig selv troende, han synes, de fleste, der kalder sig selv troende, nok mere er vidende. Sådan, jeg ved, det her er den rigtige Gud. Jeg ved, hvad Guds plan er. Jeg ved. Det er sådan hans oplevelse af det. Hvor han var sådan, det smukke og det ydmyge er jo, når man kan være et troende menneske og tro på noget, men ikke være, altså, og sætte sin lid til det, man ikke er 100% sikker på. For hvem er vi at være 100% sikre på noget? Og jeg tænkte, jeg prøvede sådan, jeg tror jo på, at jeg tror på den ægte Gud, men jeg ved jo ikke alt. Så jeg synes, der var sådan noget virkelig, virkelig spændende i, at han koblede den der, skilt den der vidne og troende. Og jeg tror, hvis vi tænker os mere som troende, at det er okay, vi ikke ved alt. Det er okay, vi ikke kan bevise alt. Men vi er troende, og vi sætter vores lid til det. Det tror jeg faktisk, den unge generation har meget mere respekt for. Mm. At man bare siger, jeg tror på det her. Hvad tror du på? Agtigt. Også i kirkekredse. Ja.
rigtig godt. Hanna, har du lige et sidste input?
Ja, jeg tror også, at og det sådan spiller også meget sammen med det, som I nævner, at man måske også har haft meget den her, sådan, og måske også har stadig den her perfekthedskultur, det er sådan her, man gør, når man er i kirke eller når man er kristen. Men jeg synes også bare, at jeg har oplevet over de seneste par år, også i mine relationer med mine venner, som jeg også synes er enormt vigtige i forhold til det her med at have samtale og at kunne gå fra den ydre til den indre struktur, så er det mega vigtigt med et fællesskab og venner og relationer. Og jeg synes, jeg har oplevet mine relationer her på det sidste og de seneste par år, at vi har haft en helt anden grad af sådan sårbarhed og åbenhed. Det her med at kunne dele og også gøre plads til tvivl. Fordi netop, vi ved ikke nødvendigvis alt, men det her med, og det er okay, altså at have den her fornemmelse af, at det er okay ikke at vide det hele, for det skal vi ikke. Vi har Gud, der ved alt, og det skal vi jo bare stole på. Ja.
Amen. Wow. Det bliver... Tak for jeres input. Jeg kunne godt lige tænke mig, at vi slutter af med en lille bøn. Alle sammen. Både for de her tre mennesker, men egentlig i det hele taget for os alle sammen. Hvordan vi kan gå ud og møde børn og unge, eller også hinanden på alle aldersniveauer. Så himmelske far, jeg vil bare sige tak for det, vi tager med os herfra i dag. Tak for modet. Tak for tillid til at sætte sig selv i spil. Men tak også for, at vi nu kan gå videre, far, og... Tak, at vi ikke skal gå ud og være bedre vidne, være dem, der bare ved, men at vi kan gå ud og præsentere vores tro, og at det er nok. Tak, far, at troen på dig, det er nok. Og tak, at vi kan mødes både i troen og i tvivlen, og i den sårbarhed, der er derimellem. Og tak, at vi alle sammen må blive inspireret til at gå ud og møde mennesker der, hvor de er. Ikke som vidne, men som troende på dig, på det, du har bragt her til verden, på din søn, på Helligånden, som flyder iblandt os. Tak, at du går med os hver især nu også, når vi skal ud af døren, og at du må lede os ind i møder, hvor vi må kunne møde mennesker med vores tro. I Jesu navn. Amen. Skal vi give dem en kæmpe håndsmænd, vi lige sender dem ned ad scenen? Og så har jeg lige som det sidste for I os, nu er det ikke kun de tre, der skal snakke, I får også en mulighed for lige at snakke. Jeg har lavet et par enkelte refleksionsspørgsmål, måske skal I bare tænke over dem selv et par minutter. Måske vil I vende jer mod en sidemand og lige snakke med dem om, hvad I tænker ud fra det. Jeg håber, I er blevet inspireret og går hjem med mod på at gå ud og tale lidt om tro. Tak.